Бишкекте саат 6 жарым Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Жаз башталышы менен Кыргызстанда оппозициялык күчтөр жер-жерлерде саясий акцияларды уюштурууда. Бийлик менен оппозициянын аракеттери демократияга шайкеш келеби? Эки тарап эмне үчүн бири-бирин уга албай, диалогко келе албай жатат? Алдагы арай көз шарай талкууда мына ушуга кенен кезек беребиз. Микрофондо Али Токтокунов. Биздин кечки уктурууларыбыз башталды. Азыра дегенде Шайбек Эркин уулунан жаңылыктарды угалы.
Кошуга кечиңиздер менен. Орус учактарынын алгачкы тобу Сириядан чыкты. Орусия коргоо министрлигинин маалымат кызматы Сириядагы Химеймим авиа базасынан учактардын алгачкы тобу учуп чыкканын билдирди. Мунун алдында аталган базада учактар алыскы сапарга даярдала баштаганы айтылып жаткан. Президент Путин кече 15 марттан тарта Орусиянын Сириядагы күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгара баштоону буйруган. Путин аскерлер алдына коюлган милдетти негизинен аткарып бүткөнүн айтып, орус аскерлеринин чыгарылышы Сирия чатагын саясий жол менен чечүүгө өбөлгө түзөрүнө үмүт арткан. Сирияда Орусиянын 50 ашуун истребители менен тиг учактары, аларды жерден коргоочу система, бир канча аскерий кеңешчилер жана сириялык аскерлер менен иштешкен атайын топтору жайгашкан. Орусия аба соккулары коштогон Сириядагы аскерий операциясын былтыр 30-сентябрда баштаган. Берлинде жарылуу болду. Немис башкалаасынын борбордук бөлүгүндөгү көчөлөрдүн биринде бүгүн эртең менен бир автоунаа жарылып, айдоочу мерт болду. Азырынча бул террордук акт же кандайдыр бир техникалык кокустуктан чыкканы белгисиз. Полиция ишти териштирүүгө киришти. Кыргызстанда энергетика боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Электр энергетикасы жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бүгүнкү коомдук угууда энергетикадагы жоготууларды жеке бөлүштүрүүчү компаниялар азайтары айтылды. Ага ылайык бөлүштүрүүчү компаниялар электр энергиясын башка мамлекеттик бөлүштүрүүчү компаниялар өңдөп эле улуттук электр тармактары акционердик коомунан түз алат. Демилгечилер мындай жол электр тармагындагы жоготууларды кыскартууга шарт түзөрүн белгилөөдө. 2014-2015 жылдары электр жоготууларынын көлөмү 1 миллиард 600 миллиондон ашуун киловаттты түзгөн. Түркия өлкө авиациясынын Ирактын түндүгүндөгү аба соккуларынан кеминде 45 күрд козголоңчусу өлтүрүлгөнүн кабарлады. Аба соккулар күрд жумушчу партиясынын чептерине Анкарада 37 адамдын өмүрүн алган жекшембидеги жардыруудан соң урула баштаган. Түрк армиясы бүгүн тараткан билдирүүдө аталган партиянын согушкерлери орночо алган Тоолу Кандил районуна урулган аба соккуларынан курал жарак кампасы жана 2 ракеталык чеп талкаланганы айтылат. Бирок бул билдирүү азырынча башка булактар тарабынан ырастала элек. 3 марттагы жардыруу Түркия башкаласында соңку 5 ай ичиндеги 3-чү террордук чабуул болду. Журналист Эрнис Кыязовдун НТС телеканалынан кетиши социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Кыязов өзү анын себебин саясат менен байланыштырууда.
Жумуштан кеткенде колдон келбей калып, ошол ички эрежени бузуп кетиши мүмкүн, саясий себеп менен кетиши мүмкүн. Мен программам мүнөзү көбүнчө социалдык анан саясий маанидеги темаларды алып барып жүрчүмүн да. Анан эми мен ушул 3 себептин ичинен акыркы саясий себеп деп эле түшүндүм.
Деген Кыязов телеканалдан кетүү ниети болбогонун да кошумчалады. Ал былтыр күздөн тарта НТС телеканалында ар тараптуу талкууну алып барчу. Тележурналист 13 мартта Facebook социалдык түйүндөгү жеке баракчасына президент Атамбаевдин дарегине бир канча суроо таштап кайрылуу жолдогон. Андан бир күн өтпөй ал телеканалдан кеткенин жарыялады. Президент маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов Кыязов жеке каналдын кабарчысы болгондуктан ага президенттик аппараттан кандайдыр бир тиешеси болушу да мүмкүн эмес деген билдирди. Муфтият нике кыюуну тартипке салат. Бул туурасында Азаттыкка муфтияттын диний билим берүү бөлүмүнүн башчысы Замир Ракиев билдирди. Анын айтуусунда никени тартипке салуу боюнча муфтият өз сунушун иштеп чыкты.
Биринчи нике кыйылсын жана молдокелерибиз каттасын, бир айда бир ошо ЗАГС каттоочу мекемелерге өткөзсүн.
Буга чейин Жогорку Кеңештин атамекен фракциясы Кыргызстанда жубайларды никеге чейин расмий каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорду жактырган. Анда каттоосу тууралуу күбөлүгү жок түгөйлөрдүн никесин кыйган молдолорду 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сыяктуу жоболор каралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда турмуш курган кыздардын 15% 18 жашка чейин никеге тургандар. Кыргызстанда мамонттун калдыктарын иликтей турган окумуштуулар тобу түзүлдү. Кыргыз илимдер академиясынан кабарлашкандай, Ысык Көл облусунда табылган мамонттун калдыктарын изилдей турган топко геология жана тарых маданий мурас институтунун адистери кирди. Ушул тапта өкмөткө экспедицияны каржылоо үчүн каражат бөлүү боюнча сунуш жөнөтүлдү. Мамонттун калдыктары 10-мартта Ысык Көл облусундагы Жыргалаң суусуна жакын жерде табылган. Азыр бул аймак укук коргоо кызматкерлеринин кайтаруусунда турат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Кадырман угарман, эми кезекте Арай Көш Чарай талкууга беребиз. Анын темасы, саясат темасы, оппозициянын жаз алды менен башталган митингдери жана ага карата бийликтин аракеттери жөнүндө болот. Ал талкууну сиз Азаттык Чекит KG сайтынан түз ободо көрсөңүз дагы болот. Эмесе сөз кесиптешим Бакыт Орунбековду. Бакыт.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты оппозиция өкүлү Равшан Жээнбеков жана Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Жанар Акаев биз менен Оштон телефон аркылуу кошулмакчы. Жанар мырза, угуп атасызбы?
Угуп атам.
Биз анда маектин аягына чейин болуп бериңизди биз өтүнөбүз. Урматтуу радио окуучулар, мындан сырткары биз талкуулап жаткан тема боюнча 31-61-63 телефону чалып байланышка чыгып өз оюңузду, пикириңизди, сурооңузду берсеңиз болот. Менин биринчи суроом Равшан мырза сизге, бул демейде бул демократия сөнүккөн өлкөлөрдө маселени сүйлөшүү жолу менен чечилбей калганда акыркы чара катар бул митинг, жөө жүрүш жана башка акцияларды уюштурушат да. Мына акыркы күндөрдө сиздердин демилгеңиздер менен уюштурулуп жаткан акциялар, сиздердин айткандай талаптар, пикирлер майнап чыкпай калгандан кийин бир бийликке сес көрсөтүп коелу деген оюңуздар менен чыгып жатасыздарбы?
Туура, урматтуу радио окуучулар, саламатсыздар. Сиздин айтканыңыз туура, чынында эле тилекке каршы акыркы 2-3 жылда биздин бийлик башка көз карашты, оппозициянын көз карашын, өздөрү менен макул болбогон адамдардын, саясатчылардын көз карашын укпай калды. Ошондуктан азыркы жасалып аткан кадамдар ушул бийликти бир сүйлөшүүгө чакыруу, бийликке кандайдыр бир басым жасоонун инструменттери болуп эсептелет. Эгерде бийлик уга турган болсо, албетте оппозициянын мүчөлөрү деле сүйлөшкөнгө даяр. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек, бийликти дагы түшүнүшүбүз керек. Буга чейин оппозиция дагы бириге алган жок. Биз өзүбүзгө дагы сын көз менен караганды билишибиз керек. Оппозиция дагы чар жайыт болду, ар кимиси өзүнүн кызыкчылыктары менен сатылып кеткендер болду, кайрып келгендер болду, кетип калгандар болду. Биздин дагы кемчилигибиз бар экенин биз ушул радиодон мойнубузга алып коюшубуз керек.
Жок, буга чейин бирикпей келдик деп атасыз, бирок азыр бириктиңиздерби, анда бирдиктүү бир күчкө айландыңыздарбы?
Жок, азыркы күндө дагы оппозиция толугу менен саясатчылар, саясий күчтөр биригип бүтө элек. Азыр ар кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок мен бир нерсени так айта алам: активдүү системалуу сүйлөшүүлөр болуп атат. Экинчиден, бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги түзүлгөн абал саясий күчтөрдү, оппозицияны биригүүгө аябагандай чоң түрткү берип атат.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар, алуу. Алло. Бизден алыстап кетти окшойт. Жанар мырза, бизди угуп атасызбы? Жанар, телефон байланышы үзүлүп калды окшойт. Анда биз Равшан мырза телефон байланышы уланганча маегибизди уланта берсек, мына оппозиция негизги талабы эмне бул мында?
Бакыт мырза.
Угуп атасызбы бизди?
Мен байланыштамын, угуп атам сени.
Угуп атасызбы? Жанар мырза, мына мурда кеткен эки бийликтин тең бир кемчилиги катары айтылып жүрөт да, бул оппозиция менен эсептешпей, алар менен бир столго отуруп бир сүйлөшпөй койгонунан бир жанагындай революциялык кырдаалдар келип чыкты депчи. Андан сабак алып, мына азыркы бийлик оппозиция менен бетме бет отуруп бир талкуулоо үчүн эмнечүн мындай мүмкүнчүлүк болбой атат, шарт болбой атат? Тескерисинче, мындай оппозициядагыларды баягыдай эле мурдагы обонго салып мындай каралоо күч алып жатат деген коомдо пикирлер көп болуп атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Менимче, ушул ортомчулук милдетти аткарып, оппозиция менен бийликти мындай жолугуштуруп бетме бет сүйлөштүргөн бир мындай топ же болбосо бир ошондой кызыкчылыкты көздөгөн кишилердин жок болуп атат окшойт. Бирок ошол эле убакта бийлик деле оппозицияга өзү жолугушууну сунуштаса болот, оппозиция бийликке сунушташ керек. Бирок канткен күндө дагы монтип ички парламенттик оппозиция өзүнүн чалалдыгын көрсөтүп жаткан чакта башка саясий күчтөрдүн биригип өкмөткө кандайдыр бир сындарды айтып талаптарды койгону бул абдан туура. Эгерде оппозиция болбосо, өкмөттү, бийликти так сындабаган киши болбосо, кайсыл өкмөт, кайсыл бийлик болбосун, анын көзүн май басат. Ошондуктан оппозициянын соңку моундай бир башаламандык аркылуу бийликти басып алабыз дебеген эле ою болсо, бирок көчөгө чыгабы, кандайдыр бир маалымат каражаттары аркылуу, ар кандай тергетүүлөр аркылуу мындай бийликке талаптарды коюп турганы бул мындай абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм да мен.
Рахмат, анда биз менен байланышта отурубуз. Равшан мырза, мынау оппозициянын, бүгүнкү оппозициянын бир талабы кандай, бирдиктүү бир ой пикири барбы? Анткени сиз өткөндө айттыңыз эле, биз алдыда турган митингдерде, акцияларда бир Кыргызстандагы социалдык экономикалык маселелерди гана көтөрөбүз, ошолор жөнүндө гана талап коебуз депчи. А кечээ Жалал абадта өткөн митингде уже мамлекет башчысынын отставкасын талап кылган талаптар чыга баштады да. Бул эмне түшүнсөк болот? Сиздерде бир
мен жана ачык эле айтып кеттим, оппозициянын дагы бир топ жеткиликтүү күнөөлөрү бар. Биз оппозициянын мүчөсү катарында муну мойнубузга алабыз. Тилекке каршы оппозициянын ичинде да ар кандай көз караштагы адамдар бар. Биз толугу менен биригип бүтө элекпиз деп мен айттым. Азыркы күндө биригүү процесси жүрүп атат. Кечээ күнкү айтылган көз караш ал жеке адамдын же болбосо кандайдыр бир кичинекей топтун көз карашы болушу мүмкүн. Бирок ал эми жалпы оппозициялык маанайдагы саясатчылар бүгүнкү күндө ишибизде сүйлөшүп атабыз. Негизги оппозиция көтөрө турган маселе бул социалдык экономикалык маселелер болот. 24 мартта Ошто өтө турган курултайда дагы биринчи маселе бул кризис жана анын чыгуу жолдору. Экинчиси биздин 6 жылдагы бийлик эмне жасады жана элдин ошол бийликке бере турган баасы жөнүндө дагы сөзсүз түрдө сөз болот. Ошондуктан мен айткым келет, биз мурдагы бийликтерге окшоп, мурдагы оппозициянын мүчөлөрүндөй болуп бүгүнкү күндө бийликти басып алалы, кууп чыгалы деген эч кандай максатыбыз жок. Негизги максат бул социалдык экономикалык маселелерди көтөрүү.
Рахмат, анда радио көрмөңүз бар. Алло.
Алло, саламатсыздар.
Саламатсызбы?
Бишкектен Иса.
Ийе, айтып койсоңуз.
Бул мындай болуп атат да. Мисалы оппозиция дегендечи, мисалы бир чын эле бир мындай күзгүдөн өздөрүн калап барып келсе болмок да. Рапшан, эми сен элдин баары эле билет да сен эмне кылганыңды. Анан ошол жерде эле маадымарып ташыйып, мына азыр сиз айтып атасыз элдин көбү туура эмес деп. Элдин баары кузуп атат азыркы оппозицияларды. Мына тынч эле оокатыңарды кылачы, тынч эле. Нормальный оппозиция келсе эл сүйүнөт эле айнан эне.
Демек оппозиция жок болсо анда оппозицияны ойлоп табыш керек, кайра жаратыш керек дегенбиз.
Туура. Мен урматтуу аксакал, сиздин айткан сөзүңүзгө кошула албайм. Тилекке каршы оппозицияны же оппозициялык саясатчыларды сиз айдан же болбосо Россиядан алып келе албайсыз. Кыргызстанда кандай бийлик бар болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дал ошондой оппозиция бар. Бийлик менен оппозиция экөө бири бирин аябагандай окшош. Ошондуктан сиз жаман көрөсүзбү, жакшы көрөсүзбү, оппозициялык маанайдагы саясатчылар алар болот. Кээ бирлери жакпашы мүмкүн, кээ бирлери жагышы мүмкүн, бирок кандай болгон күндө дагы мен чынында эле жанагы улуу саясатчылардын сөзү менен айткым келет, эгерде мамлекетте оппозиция жок боло турган болсо, биз андай оппозицияны жаратышыбыз керек. Бул биринчи кезекте сиздин жана жалпы мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына толугу менен жооп берет.
Жанар мырза, мурдагы бийликтердин учурунда деле оппозицияны каралаган маалыматтар, бул маалымат каражаттарын пайдаланган бир жактуу бир айтымдар кетчү эле да, жасалма коркутуулар, үркүтүүлөр болчу эле деп деген коомдо бир ушундай ойлор бар. Азыр да ошондой ойлорду жазып аткан пикирлер да өтө көп да. Андан көрө бир ушул азыркы расмий бийлик, ошол оппозициямын деп деген топторго, жергиликтүү бийликтер, митингчилерге белгилүү бир аянтты бөлүп бер же бир имаратты бөлүп бер, ошол жерге бир өздөрүнүн оюн айтып алууга бир шарт түзгөндүн ордуна кайра чагымчылык кылып бир бузуп атат деген пикирлер бар да. Ушуну качан бир оңойбуз?
Бакыт мырза, мындай саясий маданият биздин Кыргызстанда тилекке каршы ушул Рашан мырза өзү мойнолгондой оппозициянын кемчилигинен дагы, бийликтердин кемчилигинен улам дагы андай болбой атат. Мен айтат элем, мына Ошто жакында оппозицияны жеңип атты деп атабыз 24-түндө, туурабы? Бийликтер оппозицияны берди жумуртка менен аткылап тосуп алгандын ордуна, же болбосо аялдардын бир ажаан тобун алга каршы даярдагандын ордуна, тескерисинче оппозициянын автобустардан бери уюштуруп берип, аппаратурадан бери коюп берип, мына сүйлөй турган микрофонуң мына бизге айтчу талаптарыңы айткыла, биз угабыз дегенде Менимче мындай бир абдан сонун бир саясий маданият калыптанмак да. Ошондуктан милиция тескерисинче мына кечээ Аксууда дагы оппозиция митинг кылып атса, ага каршы мындай антимитинг кылып койгон учурлар да болуп атат. Мунун баардыгы ушул жергиликтүү бийликтер ушул жол аркылуу борбордук бийликке бир жагынып, бир кошоматтанып алайын деген бир өздөрүн көрсөтүп алуунун ыкмасын пайдаланып атышат.
Ошол сиз
мунун баарын токтотуш керек менин оюмча. Мунун баарын токтотуш керек.
Токтотууда сиздин да бир көмөгүңүз керек го деп ойлойбуз да. Анткени башкаруучу коалиция мүчөсүсүз, ошол парламентте маселе коюп, анткени саясий акциялар тынч, коопсуз жагдайда өткөрүү жагына бир депутаттар жогорку кеңеште кам көрүш керек го дейм.
Сөзсүз кам көрүш керек. Мен азыр Ош шаарында жүрөм. Колуман келишинче жергиликтүү жетекчилерге муну айтып атам. Муну мен мындан 3 күн мурун ушул КТРде парламент көрсөтмөсүндө дагы чыгып ачык айттым. Баардык жергиликтүү бийликтер эгерде ушундай кылса, ушул милиция башчылары баардыгы жооп беришет деп. Экинчиден оппозициянын эки кемчилигин белгилеп өтөйүн азыркы ушундай кырдаалда. Биринчиси Ош шаарында шаардык шайлоого болгон кызуу өнөктүк жүрүп атат. 27 март шаардык кеңешке шайлоо. Шаардык кеңеш бул мэрди шайлайт. Бирок ошол эле оппозициялык кыймылдарда мындай бирдиктүү бир партия менен чыгып элдин колдоосун алып туруп ошол жерге келип өткөндөн кийин анан шаарды дагы башкара бергенге мүмкүнчүлүк болмок да. Бул биринчиден. Экинчиден өкмөт социалдык төлөмдөр башкалар боюнча оппозициянын ортомчусуз эле элдин өзүнүн талабынан улам артка чегинген учурда болуп муну көпчүлүк өкмөттү сындап атпайбы? Өкмөт ушул ойлонулбай, албетте ойлонулбаган кадам болушу мүмкүн, бирок ушул элдин каарынан, элдин талабынан коркуп артка чегингени дагы азыркы оппозициянын мындай абалын бир топ мындай алсыздандырып коюп атат да. Анткени ортомчунун кереги жок. Эл талап койду, өкмөт аткарып ушундай бир өнөктүк да пайда болгонун байкоого болот.
Рахмат, анда биз менен байланышта болуп туруңуз. Азыр радио кормабыз бар. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсыңарбы?
Кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкек шаарынан чалып атам, аты Манара.
Биз
эми азыркы ол оппозицияда оппозициянын мүчөлөрүнө чындаганда элдер азыр баары эле ишенбей турат да. Анан биринчиден бирок митинг уюштуруш керек, элдин баары эле ушундай деп ойлойт да. Себеби мына свет кымбаттап атат, карапайым элге кыйын эле, соц фондуну, башка нерселердин баарын кымбаттатып атат. Аны ошого жараша элдин зарплатасын көтөргөн жок. Эми ошону айтып чыккан киши керек. Бул митингди уюштургандардын эмеси туура эле деп ойлойбуз, бирок оппозиционерлерге азыр бирок элдер ишенбей эле турат да. Ушуну до конца алып чыга алабы, ушуну чыга албайбы?
Рахмат, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына дагы бир кыскача эле токтолуп алалы. Башкырстандагы өрттөн 12 мигрант набыт болду. Муфтият никени тартипке салуу боюнча өз сунушун иштеп чыкты. Ага ылайык турмуш кургусу келгендер биринчи кезекте никеге туруп, андан кийинки 10 күн ичинде милдеттүү түрдө расмий каттоодон өтүшү керек. Орус учактарынын алгачкы тобу Сириядан чыгууда. Түркия 45 күрд козголоңчусу тындын болгонун кабарлады. Дагестанда тыюу салынган диний топтун мүчөлөрү кармалды. Кыргызстанда дүйнөлүк акча жумалыгы башталды. Улуттук банк март айында биринчи ирет 5-чи ирет долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Башкы банк 14 мартта 2 миллион 150 миң доллар сатып алды. Быйыл жаңы окуу жылында ар бир мектепте медициналык бөлмөлөр ачылат. Ысык көлдө табылган мамонттун калдыктарын иликтей турган окумуштуулардын тобу түзүлдү. Рапша мырза, муну оппозиция деген бул деген ким дегенде, бул расмий бийликке, жалпы журтка, бул мамлекеттин өнүгүүсү боюнча альтернативдүү жол айткан өзүнчө бир программасы бар саясий күч деп эсептелет да. Сиздерде ошондой документ барбы? Эгерде бүгүнкү башкаруу, бүгүнкү саясат сиздердин саясий күчтөргө жакпай атса, анда биз Кыргызстанда кандай негизги саясаттарды, багыттарды алышыбыз керек, жасашыбыз керек?
Эми кандай күчтөр, партиялар же болбосо адамдар оппозиция болот, бул ар бир мамлекетте ар башкача жөнгө салынат. Мисалы, демократиялуу мамлекеттерде оппозициялык саясатчылар, оппозициялык партиялар алар бийликке келбей калган учурда өздөрүн оппозициялык саясатчы же болбосо оппозициялык партия экендигин официалдуу түрдө жарыялашат. Бирок биздин саясий традициябызда андай эмес. Бизде оппозиция болом дегендер өздөрү каалагандай оппозиция боло берет. Бийликти сындагандарды негизинен биз оппозиция катарында кабыл алабыз. Журналисттер болобу, коомдук ишмерлер болобу, граждандык активисттер болобу, эгерде бийлик менен көз карашы макул болбосо, өзүн оппозициямын деп эсептей турган болсо, биз аларды андай адамдардын бардыгын эле оппозиция деп айтабыз. Бирок мен маанилүү системалуу Кыргызстанда оппозициянын болушун каалар элем. Системалуу эмес оппозиция бул эптеп эле бийликке келели, алардын ордуна биз отуруп калалы деген адамдар, оппозиция мүчөлөрү, булар системалуу эмес оппозиция болуп эсептелет. Ал эми мен системалуу оппозициянын болушун каалар элем. Ал кандай оппозиция болушу керек? Системалуу оппозиция сөзсүз түрдө оппозициялык уюм пайда болгондон кийин өздөрүнүн мамлекетте кандай системалуу өзгөрүүлөрдү жасайт, андай программасын сөзсүз түрдө коомго жарыя кылышы керек. Биринчи кезекте кыска мөөнөттүн ичинде оппозицияда бүгүнкү күндө Кыргызстанды кантип кризистен алып чыгабыз? Бул сөзсүз түрдө оппозиция сунуш кыла турган программа. Экинчиси, оппозиция жооп бере турган маселе Кыргызстандын келечектеги жолу, башкаруу модели, тагдыры кандай болот? Сөзсүз түрдө оппозиция мына ошол маселелерге жооп бериши керек. Мен саясатчы катарында акыркы 10 жылдын ичинде өзүм мынакей ошол оппозицияда келаткан адам катарында акыркы 5 жылда кризиске каршы күрөшүү боюнча программаны дагы иштеп чыгып сунуш кылдым. Мен Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов ушул оппозиция мүчөлөрү баш болуп уюшуп Кыргызстандын башкаруу моделинин жаңы концепциясын иштеп чыгып мына 3 жылдан бери ушуну коомго жарыя кылууга жайылтуу аракет кылып келе жатабыз.
Ошол коом дейли, азыркы бийлик дейли ошол сиздер жарыялаган программаларды мындай кабыл алып, талкуулап бир алабыз же албайбыз деген бир позициялар айтылдыбы мындай?
Тилекке каршы эч убакта биздин бийлигибиз оппозициялык маанайдагы башка көз караштагы саясатчылар бере турган болсо официалдуу түрдө кабыл алдык деп айтпайт. Бирок мен бир нерсени сыймыктануу менен айтып кете алам. Акыркы бир 4-5 айдын ичинде биз толугу менен сунуш кылган программаны, Кыргызстандын башкаруу моделин Атамбаев президент өзү айтып баштады дагы. Азыркы күндө коомдо ошол көз караш бир аз тарай баштады. Азыркы күндөгү Атамбаев парламенттик башкаруу көтөрүү дегени ошол мен, Исмаил Исаков, Өмүрбек Абдрахманов акыркы 3-4 жылдын ичинде сунуш кылып келаткан программаны толугу менен президент айтып баштады азыр.
Азыр анда радио көрүүчүлөр, алло?
Алло.
Алло, саламатсызбы? Пикириңизди айтып тааныштырып койсоңуз.
Шайлоо Бишкек. Бул радиодону бул жанагы эмне үчүн бул азыр оппозициянын көчөгө митингге чыгышы, көчөгө митингге чыгышы, бул биринчи чиретте бул парламент өзү күнөөлүү. Себеп дегенде коалицияга 4 партия кирип алды, күчтөнүп алды, оппозиция сөзүн укпай калды. Ата-жүз партиясы ал жетпей калды. Ошондуктан булар чыгарат. Экинчиден жанагы Жанар иним айтып атпайбы, бул бийлик өзүнүн табигатын өзгөртүп атат, өзгөрбөйт. Коомчулук аскы өсүп кетти, а бийлик мурдагы эле акайдын убагындагы сүйлөгөн сөз сүйлөшөт, оппозицияга каршы сүйлөгөн орус сөздү ошол эмеде айтып атат, а байкиттин убагында кайсы сөздү азыр айтып атат. Себеби буларды өзгөртүш керек. Антимиттик өсүп кетебиз жалал өтөт, антимиттик алар өсө бул антимиттик өсөт. Анан кийин аларды жанагы Жанар иним айткандай болуп жасап калып өстүрбөсө оппозиция деген өзүнүн ишин аткарат эле. Бул түрлү иш.
Рахмат, рахмат. Жанар мырза.
Алда.
Жанар мырза. Бул демейде демократиялык өлкөлөрдө оппозиция жөнүндө деген мыйзам бар да, анда ким оппозиция, ким позиция экени так жазылып турат да. Кыргызстанда бул бийликке сын айткандын баары эле оппозиция деп жүрүшөт. Керек болсо журналисттер да оппозициямын деп өздөрүн атап алышкан да. Журналист эч убакта оппозиция болбош керек эле. Сиздин оюңузда кандай? Ошону бир ушул маселени бир так чечип алыш үчүн, жалпы коомчулук билиш үчүн кыргыз парламенти ошол Кыргызстандагы оппозиция жөнүндө деген мыйзамды кабыл алууга мезгил жетти го дейм. Сиздин пикириңиз?
Чындыгында бул жөнүндө ойлонуп көрбөптүрмүн, бирок парламенттин өзүндө ички оппозиция бар. Керек болсо саны дагы ушул мен билгенден ушул бир 40га жакындаган депутат ушул оппозициялык фракция болуп айрым комитеттерди алып өздөрүнчө иштеп атышат. Бирок мындай бир бирок оппозиция деп айткан менен алар өкмөттү курамын толугу менен бекитип берет. Өкмөт бюджетти алып келсе аны дагы бекитип берет. Ушундай оппозицияга мындай азыр биз күбө болуп атабыз. Көчө оппозициянын жаралышы дагы менимче ушундай бир себеп болушу мүмкүн. Анан эми бирок бул мунун баардыгы оппозиция бул элдин нааразылыгынан, элдин пикиринен болот да. Биз эми жалпы эл менен иштешкен менимче ыңгайлуу деп ойлойм. Эл эмнеден нааразы болот да, ошону чечкен ыңгайлуу да. Анткени оппозициянын талаптарынан мурун дагы ушул жалпы элдин талаптары мындай көбүрөөк угуш керек да. Равшан мырза айткан программаны бийлик укпай атканы менимче мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени алардын дагы башкарууну өзүнүн мындай бир көзү менен көргөн учуру бар. Ал программаны ишке ашырыш үчүн партия шайлоого катышып туруп, шайлоодон утуп алуу аркылуу мындай мыйзам чегинде башкара берсе болот да.
Равшан мырза, мына Жанар мырза айтты, парламент ичинде оппозиция бар экен, сиздер сыртындасыздар. Буларды бир мыйзам жүзүндө бир жөндөө керекпи? Сиздин оюңуз кандай?
Эми албетте оппозиция деп өткөн конституцияда биз бюджет комитетин жана коопсуздук комитетин оппозицияга беребиз деп конституция боюнча жазганбыз. Бирок реалдуу карай турган болсок, бир эле бул парламент эмес, өткөн мен отурган парламентте деле тилекке каршы оппозиция мен деген адамдар оппозициянын атынан комитетти алат дагы, бирок толугу менен бийликтин башкаруусу менен иштейт. Ал эми бүгүнкү парламентте 100% баардыгы президенттин бийликтин көзүн карап отурган парламентте биз оппозиция пайда болот деп ишенбешибиз керек. Анткени биздин Кыргызстандын саясаты бул илимге, кандайдыр бир мурда пайда болгон традицияга баш ийбеген, ченелбеген саясат болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күндө оппозиция бар деген менен биз оппозиция парламентте жок экенин баардыгыбыз жакшы билебиз. Алардын аты гана оппозиция. Себеби Жанар мырза, президент бардык бийликти колуна топтоп алып, шайлоого өзү гана каалаган партияларды, өзү гана каалаган саясатчыларды алып келип, каалабаган саясатчылар мурдагыдай эле Бакиевдин убагындагыдай, Акаевдин убагындагыдай тилекке каршы сыртта калып калды. Ошондуктан бүгүнкү күндө күчтүү оппозиция парламентте эмес, күчтүү оппозиция сыртта жаралып атат. Ошон үчүн жакынкы убакта, азыркы пайда болгон шартта Кыргызстанда менин көз карашымча кээ бирге жакса, кээ бирге жакпаса дагы күчтүү оппозиция пайда боло турган шарт жаралып калды.
Жанар мырза, сиздин пикириңиз?
Мен айтайын дегеним, ошол президенттин көзүн карап деп атпайбы? Көзүн карабаган, көз карансыз күчтүү саясатчылар парламентте болуш үчүн мындай башкача жол менен келиш керек да. Мына эмне үчүн парламенттик оппозиция абдан чабал болуп өкмөттүн, президенттин бийликтердин көзүн карап отурат? Анткени алардын 90% бизнесмендер, бүт ишкерлер, арты таза эмес адамдар. Эмне болсо ошо кылмыш иши. Мисалы, мен коркпойм бирдеме болсо. Анткени менин бизнесим жок, кылмыш ишин козгогонго негиз жок. Алар бизнесмендердин агылып парламентке келгенинин бир коомго, жалпы системага зыяны, пайдасы тийбесе тескерисинче зыяны тийип атат. Пайдасы тийбеген ого макул, бирок ошол бизнесмендер кайсы бир талапты айтып элдин талабын талашып чыкканга, жарытылуу оппозиция болуп чыкканга, талап өкмөттү сындаганга мындай алы жетпей, тескерисинче бирдеме деп оозум атсам ага дагы кылмыш ишин козгоп коюшу мүмкүн деп мындай коркуп отурушат да.
Равшан мырза, жанагы шайлоочубуз дагы чалып атпайбы, элдин оппозицияга ишенбөөчүлүгү депчи. Анткени мына сиз оппозициянын өкүлү катары мамлекетти күчтүү парламенттик башкаруу жолу менен гана өнүктүрө алабыз дейсиз. Оппозициянын дагы бир өкүлү, дагы бир лидери Адахан Мадумаров айтып атат, күчтүү президенттик бийлик керек деп атат да. Мондай эки ажырым пикирлер, ойлордун баардыгы, позициялардын туруксуздугу ошол ишенимсиздикти жаратып аткан жокпу? Мисалы үчүн бир ошол оппозиция дегенден кийин бирдиктүү бир позиция менен чыгыш керек эле го дейм.
Туура, тилекке каршы оппозициянын ичинде биз дагы элдин ишенимине толугу менен ээ боло алган жокпуз. Эми бийлик ишенимге ээ болбогондо оппозиция деле ишенимге ээ болбой атат. Бирок жана мен айтып кеткендей, мамлекетибизде бүгүнкү күндө 8-10% чейин экономика кулап атса, энергетика 2 сом 50 тыйынга чыгып атса, жумушсуздук реалдуу 50-60% чыгып, социалдык төлөмдөр күндөн күнгө өсүп аткан мамлекетте сөзсүз түрдө оппозицияга акырындап кичинеден болсо ишеним пайда боло баштайт. Эми сиз айтып аткан нерселер туура жана мен ошо үчүн айттым, оппозиция бириге элекпиз. Мен официалдуу түрдө айта алам, бирок биригүү процесстери жүрүп атат. Бирок биз качан биригебиз? Эгерде биз так программаны иштеп чыксак, оппозициянын так позициясы боло турган болсо, жана эң маанилүү оппозиция коомго маанилүү, керектүү кризистен чыга турган программаны жана мамлекетти өнүктүрө ала турган так көз карашты бергенде гана биз оппозиция толугу менен биригип алдыга чыктык деп айтсак болот. Азырынча бул нерселер жок.
Мына сиз айтып отурган парламенттик башкарууну бир чыңдоо маселесине келгенде, кечээ мамлекет башчысы дагы ишенбиликте айтпадыбы, конституцияны өзгөртүүгө келгенде президенттин ыйгарым укуктарын азайтуу боюнча премьер-министрге берүү боюнча, башка жака берүү боюнча эмелерин колдойм деп атат да. Демек мындай тил табышууга, пикир алышууга бир мүмкүнчүлүк бар экен да, анткеничи биздин мамлекет башында делечи.
Туура,
эмнечи пайдаланып болбосун аны?
Туура, мен жеке саясатчы катарында президенттин бийликти премьер-министрге өткөрүп берүү саясатын толугу менен колдойт элем. Эгерде бул реалдуу боло турган болсо, эгерде жалган боло турган болсо, анда бул ишке ашпай турган нерсе. Президент Атамбаевдин тарыхта кала турган бир гана мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде Кыргызстанды премьер-министр башкара турган мамлекет кылса, анда президент Атамбаев келечекте тарыхта кала турган президент болот.
Анда урматтуу радио окуучулар, урматтуу бүгүнкү коноктор, өзүңүздөр айткандай, бүгүнкү Кыргызстанды жакшы, үлгүлүү, же болбосо демократиялуу өлкөгө болсун деп самайлы, ошого баарыбыз аракет.